Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 10-iyun shanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
10-iyun kuni O'zbekistonga kelgan BMT bosh kotibi Antonio Guterres o'z safarini Samarqanddan marhum prezident Islom Karimovning qabrini ziyorat qilishdan boshlagan. BMT bosh kotibining O'zbekistonga safari siyosiy mahbuslarning ozod etilishiga xizmat qiladi degan umidlar ham bildirilmoqda.
AQSh sobiq prezidenti Barak Obamaning 8 yillik faoliyati davrida tashqi siyosatda erishilgan masalalar asta-sekin yangi rahbar tomonidan o'z holiga qaytarilmoqda.
Qatar va qo'shni davlatlar orasidagi diplomatik mojaro Xitoy yaqin sharqda qanchalik siyosiy ta'sir kuchiga ega ekanini sinovdan o'tkazadi. Saudiya Arabistoni va Qatar Xitoy uchun neft va gaz manbai bo'libgina qolmay, ular yangi ipak yo'li loyihasida faol ishtirok etishi rejalangan edi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Iyun kuni O'zbekistonga kelgan BMT bosh kotibi Antonio Guterres o'z safarini Samarqanddan marhum prezident Islom Karimovning qabrini ziyorat qilishdan boshlagan. BMT bosh kotibining O'zbekistonga safari siyosiy mahbuslarning ozod etilishiga xizmat qiladi degan umidlar ham bildirilmoqda. Antonio Guterres va prezident Mirziyoyev o'rtasidagi muzokaralar Samarqandda o'tgan. BMT bosh kotibi O'zbekistondagi ekologik vaziyat bilan yaqindan tanishish uchun Orol bo'yi mintaqasiga ham safar rejalagan.
Bunday safarlar bizga qanaqadir umid bag'ishlaydi O'zbekiston.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Prezident Shavkat Mirziyoyev va BMT bosh kotibi Antonio Guterres o'rtasidagi uchrashuv Samarqandda o'tgan. Rasmiy xabarga ko'ra, uchrashuvda BMT va O'zbekiston o'rtasidagi hamkorlikning bugungi ahvoli istiqbollari muhokama qilingan. Orol fojiasining ekologik oqibatlarini yumshatish masalasiga diqqat qaratilgan. BMT bosh kotibi vaziyat bilan yaqindan tanishish uchun shaxsan Orol bo'yi mintaqasiga safar rejalashtirgan. BMT bosh kotibining Samarqanddagi safari marhum prezident Islom Karimov qabrini ziyorat qilishdan boshlangan. Karimov qabriga gulchambar qo'ygan Antonio Guterres shahardagi faollar, turli millat vakillaridan iborat delegatsiya bilan ham uchrashgan. Viloyatdagi xalq qabulxonasi faoliyati bilan tanishgan. BMT rahbari O'zbekistondagi uchrashuvlari davomida inson huquqlariga oid vaziyat yuzasidan muzokaralar o'tkazgani haqida hozircha ma'lumotlar yo'q. Avvalroq BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari O'zbekistonga tashrif buyurgan va prezident Mirziyoyev bilan muzokaralar o'tkazgan edi. BMT bosh kotibining O'zbekistonga tashrifi xorijdagi o'zbek jamoatchiligidan iborat faollar tomonidan umid bilan qarshilangan. Faollar nomidan BMT bosh kotibiga qilingan murojaatda mamlakatdagi siyosiy mahbuslarni ozod etish yuzasidan muzokaralar o'tkazilishiga umid qilinadi. Murojaatda Karimov davridan buyon qamoqda ushlab kelinayotgan 50 nafarga yaqin siyosiy diniy mahbuslar ism-shariflar keltirilgan. Ular qatorida Mirziyoyevning hokimiyatga kelishidan so'ng soliq va prokuraturadagi poraxo'rlikka oid chiqishlar bilan tanilgan, keyinchalik hibs qilingan tadbirkor olim Sulaymonov ham bor. Muhojirlikda yashayotgan huquq himoyachisi Bahodir Namozov BMT bosh kotibiga qilingan murojaatga imzo chekkan faollardan biri. Unga ko'ra, BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari ortidan bosh kotibning O'zbekistonga safar qilayotgani, jumladan prezident Mirziyoyev bilan muzokaralar o'tkazayotgani xorijdagi o'zbek jamoatchiligidan iborat faollarda umid uyg'otmoqda. Bu umid asosan hozirgacha O'zbekiston qamoqxonasida qolayotgan siyosiy mahbuslarning ozod etilishiga qaratilgan.
Shubhasiz, O'zbekistonga Birlashgan Millatlar tashkilotining bosh kotibi Antonio Guterrishning safari bu muhim hodisadir. Ayniqsa hozir Karimov zamonidan keyin bo'layotgan o'zgarishlar paytida bunday hodisani ro'y berishi bu muhim ahamiyatga ega. Biz Birlashgan Millatlar tashkilotining bosh kotibining O'zbekiston hukumati va prezidenti bilan bo'lgan muzokaralardan quyidagilarni kutmoqchi edik. Asosiy bizning maqsadimiz bu bizning safdoshlarimiz O'zbekiston qamoqxonalarida qiynalib yotgan ko'pdan ko'p yillardan beri qiynalib yotgan safdoshlarimizni u yerlardan ozod etilishi. Bu bizning Birlashgan Millatlar Tashkilotining bosh kotibiga O'zbekiston hukumatiga qo'yiladigan talablarning eng asosiysi deb hisoblanadi. Maqsadlarimizdan biri bu 13 may 2005 yilda Andijon shahrida sodir etilgan fojiaga to'g'ri baho berilishini tarafdorimiz.
Deydi Bahodir Namozov. BMT bosh kotibi Antonio Guterrish O'zbekistonga Markaziy Osiyo davlatlari bo'ylab amalga oshirayotgan safari doirasida kelgan. U avval Qozog'istonda bo'ldi. O'zbekistondagi muzokaralardan so'ng Qirg'izistonga safarini boshlaydi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Siz Amerika ovoz radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovoz uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovoz radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qatar va qo'shni davlatlar orasidagi diplomatik mojaro Xitoy yaqin sharqda qanchalik siyosiy ta'sir kuchiga ega ekanini sinovdan o'tkazadi. Saudiya Arabistoni va Qatar Xitoy uchun neft va gaz manbai bo'libgina qolmay, ular yangi ipak yo'li loyihasida faol ishtirok etishi rejalangan edi. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Pekin 64 davlatni bog'lovchi qariyb trillion dollarlik tijoriy tizim barpo etmoqchi. Yaqin sharqda erkin savdo zonalarini barpo etish ham bu rejaning bir qismi. Ammo deydi tahlilchilar, bular hammasi hozircha qog'ozda. Shu bois iqtisodiy qudrat bo'yicha ikkinchi o'rindagi mamlakatning regiondagi voqealarga ta'sir eta olish imkoniyati cheklangan. Buning ustiga deydi ekspertlar, Xitoyning boshqalar ichki ishiga aralashmaslik siyosati ham unga pand bermoqda. Shu hafta Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirliklari, Bahrayn va Misr Qatarni terrorizmni moliyalashda ayblab, u bilan diplomatik aloqani uzdi. O'rtada savdo-sotiq ham to'xtashi mumkin. AQSh va Kuvaytning vositachilik urinishlariga qaramasdan mojaro avj olyapti. Birlashgan Arab Amirliklari Qatarni iqtisodiy embargo haqida ogohlantirmoqda. Ayrim kuzatuvchilar fikricha, Xitoy mintaqada faolroq rol o'ynamas ekan, Ipak yo'li loyihasi to'liq amalga oshmaydi. Tadqiqotchi Li Shuofuning aytishicha, Pekin yaqin sharqda vositachilik qilishga shoshmayapti. Biz taklif etgan yangi xalqaro tijorat tizimi arab davlatlari birga ishlashi uchun, o'z iqtisodlarini ko'tarishi uchun zo'r imkoniyat. Shu jihatdan Xitoy regionda faol, deydi u. Vusak Xitoyning yaqin sharq masalalari bo'yicha maxsus elchisi bo'lib ishlagan. Unga ko'ra, mintaqa bilan hamkorlik chuqurlashib boryapti. Kuvayt masalan, Ipak yo'li tashabbusi doirasida Yevropa va Osiyoni bog'lovchi shahar qurish uchun 130 milliard dollar ajratishini e'lon qilgan. Hozirgacha energetika diqqat markazida edi. Endi savdo va ishlab chiqarish sektorlariga Pekin ko'proq sarmoya qiladi, deydi sobiq elchi. Taipei Milliy universiteti professori Wang Tofar izohchi. Xitoy uchun siyosiy emas, iqtisodiy manfaatlar ustun. Bir kamar, bir yo'l tashabbusining strategik ahamiyati shundaki, u AQSh bilan raqobatda Xitoyning iqtisodiy qudratini namoyish etadi, deydi u. Ammo iqtisodchi Chang Liuga ko'ra, Pekinning yaqin sharqdagi jarayonlarga ta'sir eta olish kuchi bo'rttirib ko'rsatilmoqda. Ipak yo'li loyihasini oling. Undagi maqsad va g'oyalar buyuk, lekin amalda qanday bo'lishini bilmaymiz, deydi u. Kuvayt va'da qilgan Ipak yo'li shaharchasi qachon qurib bitkazilishi, uning uchun moliya qayerdan kelishi ham noma'lum, deydi Chang Liu. So'nggi raqamlarga ko'ra, Xitoyning Kuvaytga sarmoyasi 2014-yilda 162 million dollardan 2015-yilda 144 million dollarga pasaygan. Kuvayt, Oman va Saudiya Arabistoniga esa 2015-yilda Xitoy jami 560 million dollar investitsiya kiritgan. Qiyos uchun bu raqam Xitoy Singapurga yotqizgan sarmoyaning atigi 5%ini tashkil etadi. Suhbatdoshlarga ko'ra, Xitoy Ipak yo'li proyektini 2014-yilda e'lon qilganidan buyon unda ishtirok etishi mo'ljallangan mamlakatlarga ko'proq sarmoya qilayotgani ham sezilmaydi. Shohruh Hamro, Washington.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
VOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Federal qidiruv byurosi sobiq direktori Jeyms Komi 8 iyun kuni Rossiyaga oid tergov va prezident bilan munosabatlari haqida Kongress oldida hisobot berdi. Prezident Donald Trump uni 9 may kuni ishdan olgan edi. Komining qonunchilar oldida aytganlari hali tasdiqlangani yo'q, ammo to'g'ri bo'lsa, Trump atrofidagi mojaroni yanada avj oldirishi mumkin. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Kongress oldidagi hisobotida FBR sobiq rahbari bir narsaga ko'p urg'u berdi. U ishlagan tashkilotning mustaqilligiga.
The FBI is honest. The FBI is strong.
FBR adolatli va kuchli tashkilot. U mustaqil va doim shunday bo'lib qoladi, dedi u.
The FBI will be fine without me.
Tinglovda Donald Trump haqida ham savollar ko'p bo'ldi. Prezidentning Komidan sodiqlik talab qilgani, va milliy xavfsizlik bo'yicha sobiq maslahatchiga oid tergovni to'xtatishni so'ragani haqida ham. Komiga ko'ra, Tramp FBR ishlariga aralashish orqali tashkilot mustaqilligiga tahdid bo'lishi mumkin. Tashkilot mustaqilligining chegarasi aslida aniq emas, deydi ayrim kuzatuvchilar. AQSh tarixida FBR va prezident doim yaqin hamkorlikda ishlagan. Ba'zan haddidan ham oshishgan. Masalan, Edgar Hoover tashkilotni qariyb 50 yil boshqargan, deydi tarixchi Douglas Charles. FBR Oq uyining siyosiy razvedka qanoti bo'lib kelgan. Tashqi siyosat tanqidchilari va siyosiy faollar haqida ma'lumot to'plab, ularni e'tibordan qoldirishga yordam bergan, deydi Charles. Adliya vazirligi tashkilot va Oq uy munosabatlarini tartibga solish haqida yo'l-yo'riq chiqargach, holat o'zgardi. Adliya vazirligining hozirgi tartibiga ko'ra, Oq uy bilan faqat adliya vaziri yoki uning o'rinbosari aloqaga chiqishi mumkin. Tartib shunaqa, deydi u. Bundan boshqacha ishlash, masalan, prezidentning FBR rahbariga bosim o'tkazishi yoki biror tergovni to'xtatishni so'rashi noodatiy hol hisoblanadi. Ammo bu yerda bir masala bor. Adliya vazirligi joriy etgan tartib qonun emas, shunchaki qo'llanma xolos. Trampning Komi bilan bevosita munosabati ichki tartibning oddiy buzilishimi yoki haqiqatan ham noqonuniy ish sodir bo'lganmi? Amerika universiteti professori Chris Edelsonga ko'ra, hozir bu haqda xulosa qilish qiyin.
The second problem though is a political problem and
ikkinchi muammo masalaning siyosiyligi. Bu jinoyat bo'lishi yoki bo'lmasligidan qat'iy nazar hozir Oq uyga ishonch yo'q, deydi u. Trampning advokati Komi bayonotidagi ayrim ma'lumotlarni yolg'onga chiqardi. So'nggi kongress tinglovi ortidan Tramp atrofidagi mojaro hali veri tugamasligi oydinlashmoqda. Behzod Muhammadiy, Washington.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
BMTdagi elchi Nikki Helining ogohlantirishicha, AQSh inson huquqlari kengashidan chiqishi mumkin, chunki bu organ isloq qilinmayapti va buning uchun iroda yetishmaydi. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imomova. Kengash hozir 3 haftalik sessiyada. Amerika diplomati uning boshida gapirib, tub o'zgarishlar qilishga chaqirdi.
Being a member of this council is a privilege and no country who is a human rights violator should be allowed a seat at the table.
Qo'shma Shtatlar bu organdagi rolini qayta ko'rib chiqmoqda, dedi Nikki Haley. Ko'plab yo'nalishlarda yangilik qilish kerak. U AQShning BMTdagi 29-chi elchisi va bu kengashda so'zlagan birinchisi. 47 davlat unga a'zo. Haley kengashni noxolislikda aybladi. Venezuela singari mamlakatlarda hukumat xalqni qanchalik ezayotganiga ko'z yumayotganlikni tanqid qildi.
It's hard to accept that this council has never considered a resolution on Venezuela.
Lekin Isroilning har bir qadamini keskin qoralab kelasiz. Mart oyining o'zida yahudi davlatga qarshi 5 rezolyutsiya qabul qildingiz. Kengashda Isroilga nafrat kuchli ekani bizga ma'lum, dedi Amerika diplomati. AQSh va Isroil azaliy ittifoqchilar. Vashington nazarida BMT yahudi davlatga nisbatan boshidan salbiy munosabatda. Lekin Shimoliy Koreya, Suriya, Eritreya, Eron, Kongo Demokratik Respublikasi va Burundi singari davlatlardagi vaziyat e'tibordan chetda, deydi Amerika rasmiylari.
And yet it adopted 5 biased resolutions in March against a single country, Israel. It is essential that this council address its chronic anti-Israel bias if it is to have any credibility.
Falastinliklarning huquqini himoya qilish kerak, deydi ular. Ammo kengash har safar yig'ilganida avvalo Isroilni qoralaydi va boshqa mamlakatlardagi ahvol deyarli muhokama qilinmaydi. Biroq inson huquqlari kengashi ham AQShdan norozi. Jorj Bush prezidentligi davrida Oq uy bu organni boykot qilgan, uni hurmat qilmagan deya eslaydi diplomatlar. Barak Obama prezidentlikka saylangach 2009-yilda Amerika kengashiga qaytgan. BMTning inson huquqlari bo'yicha komissari Ziyotra Dalhusayn AQSh elchisining gaplariga javob bermadi. O'z nutqida u Isroilni arab yerlarini qaytarishga chaqirdi. Falastin xalqiga erkinlik kerak. Ularning ozod yashashga haqqi bor. Xavfsiz hayot kechirib, o'z yerida, o'z davlatida ravnaq topsin. Uzoq va uqubatli bosqinni tugating, dedi Husayn Yahudi davlatga qaradi. Isroil ham tinch va farovon hayotga haqli deya tan oladi komissar. Buning uchun, deydi u, falastinliklarning huquqini poymol etish shart emas. Venesuelada xalq hukumatdan norozi va bir necha oydan beri namoyishlar tinmaydi. Nicolas Maduro boshliq tuzum ularni kuch bilan bostirishga urinmoqda. Minglab odamlar qamoqda, yuzlab insonlar o'lgan. Muxolifat va faollar zulm va bosim ostida. Venesuela inson huquqlari kengashi a'zosi. Qanday qilib va nima uchun deya so'raydi Nikki Haley. Uningcha, o'z xalqini azoblab kelayotgan hukumat xalqaro sahnadan haydalishi kerak. Inson huquqlari bo'yicha Human Rights Watch tashkiloti vakili Jon Fisher AQSh elchisining gaplarini qo'llaydi. BMTni islohotlarga undaydi. Biror davlat bu borada namunali emas. Muammo har yerda bor. Lekin shunday hukumatlar mavjudki, ular odamlarni tinimsiz va sistematik tarzda ezadi va qonunni hurmat qilmaydi. Ularga BMTning biror organida joy berilmasligi lozim, dedi Jon Fisher. Venesuelaning BMTdagi elchisi Rafael Ramirez dediki, AQSh o'z muammolari bilan shug'ullansin. Bizga yopishmay oldin o'zidagi masalalarni hal etsin, dedi Ramirez, prezident Donald Trump olib borayotgan siyosatga ishora qilib. Trump immigratsiyani cheklashga urinmoqda. Shuningdek, terrorizmga qarshi kurashda musulmonlarga shubha bilan qaraydi. Venesuela muxolifati esa Vashingtondan minnatdor. Maduro hukumati jahondagi eng yovuz tuzumlardan biri, deydi faollar. Xalqaro hamjamiyat Karakasdagi qonli voqealarga loqayd va Amerika bu borada ochiq gapirayotgani tahsinga sazovor, deydi oppozitsiya vakillari. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh sobiq prezidenti Barak Obamaning 8 yillik faoliyati davrida tashqi siyosatda erishilgan masalalar asta-sekin yangi rahbar tomonidan o'z holiga qaytarilmoqda. Eron bilan imzolangan xalqaro yadroviy bitim, iqlim o'zgarishiga qarshi Parij bitimi, Kuba bilan diplomatik aloqalarni tiklash. Donald Trump bularning barchasidan voz kechyapti. Ichki siyosatda esa Obama tashabbusi bilan qabul qilingan tibbiy sug'urta dasturi yopildi. Donald Trump o'zidan oldingi prezidentning tashqi siyosatini tanqid qilishdan qo'rqmagan. Oldingi rahbariyatdan ko'plab muammolar qoldi bizga, dedi Trump. Trump Obamaning tashqi siyosatdagi barcha tashabbuslarini ham yo'qqa chiqargani yo'q, ayrimlarini xolos. Masalan, arab davlatlari rahbarlari bilan muloqotidan so'ng Eronga nisbatan yanada sovidi. So'ng Parij bitimidan chiqishga qaror qildi. Oq uy ma'muriyatida eski prezidentning siyosatini bekor qilish modaga aylangandek, deydi Washingtondagi Amerika taraqqiyoti markazidan Kristi Goldfass. Bu tahlilchi Barak Obama ma'muriyatida ekologiya masalalari bilan shug'ullangan. 2015-yilda iqlim o'zgarishiga doir Parij bitimining imzolanganini katta yutuq deb hisoblaydi. Hujjat 195 mamlakat tomonidan imzolanganiga qaramay, AQSh Kongressi uni tasdiqlamagan. Trump esa bitimdan butunlay chiqmoqchi. Obama ma'muriyati olib borgan muzokaralar natijasida Eronni yadro dasturidan qaytarishga qaratilgan kelishuv ham Trump tomonidan bekor qilinishi mumkin. Ayni damda Oq uy Obamaning Kuba bilan aloqalarini yaxshilash siyosatini qayta ko'rib chiqmoqda. Yangi siyosat qanday bo'lishi hozircha noma'lum, biroq Tramp Kuba bilan munosabatlarini yana muzlatib qo'yishi ham mumkin deydi AQSh Kuba savdo va iqtisodiy kengashidan Jon Kavulich. Buning uchun siyoh bilan qog'oz kifoya. Trampning qalamga muhabbatini ko'rishga ulgurdik, deydi u.
Kuba
saylov kampaniyasi paytida Tramp Kubani qattiq tanqid qilib, Obamaning Kubaga doir siyosatini bekor qilishini aytgan edi. Tahlilchi Kristi Goldfastning aytishicha, eski rahbarning yana ancha tashabbuslari yo'qqa chiqariladi. 8 yilda erishilgan hali ko'p yutuqlardan voz kechiladiganga o'xshaydi. Bu endi boshlanishi. Oq uy bu siyosatidan qaytadigan ko'rinmaydi, deydi ekspert. Tramp bu ishga bir tomonlama yondashar ekan, uning qarorlari ham undan keyingi rahbar tomonidan bekor qilinishi mumkin. Men Odil Rozaliyev. I wish I could take a cab down to the creek and hang a disco ball from an old oak tree. Smoke and drink once in a while, somehow it'd be good for me. I want a cool chick that'll cook for me, but he'll dance on the bar in her tan bare feet and do what I want when I want. She'll do it with me. I don't need too much of nothing. I just want to sing a little chill song, get my groove on, pour something strong down in my drink. Oh, I know that I don't need a whole lot of anything. I just want a little bit of everything. Na-na-na-na, na-na-na-na. I just want a little bit of everything. Na-na-na-na, na-na-na-na. Whoa. Now, I don't need a garage full of cars, but I'll take a whole box of Cuban cigars and I'll smoke them nice and slow, like they were good for me.
Sing a little chill song, get my groove on, pour something strong down in my drink. Well, I know that I don't need a whole lot of anything. I just want a little bit of everything. Na-na-na-na, na-na-na-na. I just want a little bit of everything. Na-na-na-na, na-na-na-na. I just want a little bit of everything.
Shu bilan bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.